Ayyaan Eid al-Adhaa yookaan Arafaa waggaa 1442ffaan har'a Itoophiyaa keessatti sirnawwan adda addaan kabajamee oole. Keessumaa istaadeemii magaalaa Finfinnee keessatti bakka hordoftoonni amantii Islaamaa abbootiin amantii fi keessummoonni biroon argamanitti sirna miidhagaadhaan ayyaaneffamee jira. Ka sirnicha irratti dhaamsa dabarsan pireezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa Muftii Dursaan Haaji Umar Idris ayyaana Arafaa ayyaana walii ho'uu kan tokkummaa fi walhootii jedhaniiru. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasa nu ergite qabdi.
Ayyaan Eid al-Adhaa Arafaa waggaa 1442ffaan har'a istaadoomii magaalaa Finfinneetti bakka hordoftoonni amantaa Islaamaa 1000 lakkaa'amanitti kabajameera. Erga COVID-19 Itoophiyaatti mul'ateen as ayyaanonni addabaabaayitti kabajaman addaan citanii kan turan dhiyeenya kana gara bakka kabaja idilee isaaniitti deebi'aa jiru. Ayyaanni Arafaa kan bara kanaa waggaa 1442ffaanis bakka duraan kabajamu istaadiyoomii magaalaa Finfinneetti kabajameera. Ayyaanni kunis bifa ho'aa fi hawwataa ta'een kan inni kabajame.
Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ayyaanni Arafaa kan ittiin wal deeggaran, kan ittiin wal yaadatan, kan tokkummaaf waliin jireenyaati jechuun pireezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Muftii Haaji Umar Idris ibsaniiru. Muftii Haaji Umar Idris sirna soolaataa irratti akka barsiisa amantaa Islaamaatti waa'ee kabaja ayyaana Arafaa hubachiisaniiru.
Idil fitrinaa Idil adhaa babizu nagaroochi ganaanyaallu basolaat batakbiraa wadde solaat wataa bameed.
Eid al-Fitri fi Eid al-Adhaan waan baay'eedhaan walitti dhufu. Solaataan, takbiiraan, gara bakka solaataa deemuu fi deebi'uun ta'iiwwan achitti raawwataman wal fakkaatu. Garuu Eid al-Adhaan kan ittiin adda ta'u qaba. Tokkoffaa wanti ittiin adda ta'u Eid al-Fitri irratti ganama nyaanni nyaatamee gara solaataatti deemama. Eid al-Adhaa Arafaa irratti garuu osoo hin nyaatiin kan gara solaataa deemamu. Erga solaataa deebi'amee booda kan nyaatamu. Nabiyyiin keenyas yeroo solaataa deebi'an hoolota lama qalan, hoolota qalamte kanas tiruyishee miicisiisanii nyaatanii jedha quraanni. Kunis akka barsiisa amantichaatti kanneen qalma kana hin raawwanne foon akka nyaataniif. Kanaaf ammallee solaataan boodananni qalma raawwate kan hin qabne nyaachisuun dirqama suunaadha.
Ayyaanni Arafaa kan hin qabne deeggaruunii fi tumsuun kabajamaa kan jedhan ammoo Ustaaz Kamaal Shamsiidha.
Bismillahirrahmanirrahim. Eid al-Adhaa bifa lamaan kan inni kabajamu tokko namni rabbii laaffisee dhuga islaamaa shan keessaa tokko kan ta'e hajjii godhaaf yeroo ammaa kana akkuma addunyaa irratti iyyuu beekamu sababa koronaatiin namni hajjii godhu nama muraasa duraan 3-4 godha. Bara waraanaa kana immoo nama 60,000 caalaa akka hin goone mootummaan Saawudiis daangessee jira. Inni lammaffaan immoo namni iddooma jirutti Iidii kana kabaja. Ka'umsa Iidii kana abbaa keenya Ibrahim irraa alayhi salaam ka'ee rabbiin ummata muslimaatiif kan karaa godheedha. Egaa kabaji Iidii kana inni guddaan tokko maali yennaani rabbiif ajajamuudha. Waan rabbiin ilma namaa kana kennee rabbiin akka galatoonfannu kan biraas immoo waan rabbinuu kenne kana immoo qooddannee namoota harka qalleeyyiidhaa wajjiniin yeroo kamuu caalaa yeroo nuti itti gammachuudhaan dabarsinu ibaadaa wantoota gara rabbii ittiin dhiyaatamu keessaa tokko ibaadaa Eid al-Adhaa kana.
Kabaja ayyaana kanarratti kan argaman sadarkaa itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaan mana qopheessaa magaalaa Finfinnee obbo Xiraatuu Bayyanaa ayyaanni Arafaa kan ittiin wal tumsanidha jechuun erga baga geessanii dabarsaniiru. Obbo Xiraatuun itti dabaluun hawaasni muslimaa tumsa inni hidha guddicha abbayyaatiif taasiseef galateeffataniiru.
በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ እጅግ የተከበረ እናም የመተሳሰብ የመደጋገፍ እንደዚሁም
አመንታ ስላማኪ ሰትባይ ከን ከበጀሜ አያነ ጉዳ ከን እጥን ይቀቡ ኢሰይን ቀምኔ ያደቱ ከን እጥወልዴ ገረን ወልቱም ሰኒል አራፋን አርጠ አያነ ከነቢፈ ሚደጋቴ ነከነት የሮ ከበጀን አያንዲኩን ከንጃለላ ከወልት እንጅረኛ ከስኒፍተው ነዋ አያንዲኩን ቦሩንቲ ጉቲንሰ መርሳለ መፋይ እጉድቻ ኢትዮጵያ ራወተሚቲ ከበጀሙኒሳ አደሰታሳ ከሱማዩ ቡሌውን ሙስሊማ አያነ ኢዳል ፈጥረረቲ እጭ ከንከኝ ጀቹን አደኑ ለገይሱን አንቱማ ከይሰን ከሙሊስተን ዋንቴፍ ገለኒ ከይሰን ደቻዳ ገለቶማ ጀቹን በርባዳ መቃብ
ሀርራ በከ ሆርዶፍቶኒ አመንታ እስላማ ሄዱን አርገማኒት ስታዲየሙ ይመጋላፍን ፍኔፊ በከ አዳዳት አያን ኢድ አልአዳሃ አራፋ ወጋኩመ ተቆብ ዲባ አፍሪፍ አፍርተሚ ለማፋን ከበጀሚያ ኮሚሽኒን ፖሊሲ መጋላፍን ፍኔ ከራፉ ለማርሰሪቲ ሐዋሱማ ሳቲን አያን ኩን ከራነጋዳን ከበጀሚ ጥምራ ሙሳ ኢፕሲጅራ ገባዛ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ወላ ነብይ ሙክታሩ አብራዘ